สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Green Metropolis Why Living Smaller Living Closer and Driving Less Are the Keys to Sustainability เป็นงานสารคดีเชิงสิ่งแวดล้อมของเดวิดโอเวนที่เสนอข้อโต้แย้งแบบหักมุมต่อความเชื่อกระแสหลักเกี่ยวกับความยั่งยืนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งชมเชยชนบทหรือชี้ว่าเทคโนโลยีสีเขียวคือคำตอบทั้งหมดแต่พยายามอธิบายว่าความหนาแน่นของเมืองใหญ่โดยเฉพาะมหานครอย่างนิวยอร์กมีคุณสมบัติที่ช่วยลดการใช้พลังงานลดการขับรถและลดรอยเท้าคาร์บอนได้จริงโอเวนเขียนเพื่อผู้อ่านทั่วไปใช้ภาษาชัดเจนและตรงประเด็นเพื่อท้าทายมุมมองโรแมนติกต่อการอยู่อาศัยแบบกระจายตัวและชี้ให้เห็นว่าความยั่งยืนเริ่มจากการใช้พื้นที่น้อยลงอยู่ใกล้กันมากขึ้นและพึ่งพารถยนต์น้อยลงหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งข้อถกเถียงด้านนโยบายเมืองและบทวิจารณ์แนวคิดสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมืองหนาแน่นคือรูปแบบการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าแก่นของหนังสือคือการโต้แย้งว่าความเป็นเมืองไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมในตัวมันเองแต่กลับเป็นหนึ่งในคำตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุดโอเวนยกนิวยอร์กเป็นตัวอย่างสำคัญเพราะผู้คนอยู่ในพื้นที่แคบกว่าใช้ทรัพยากรร่วมกันมากกว่าและพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะมากกว่ารถส่วนตัวเขาชี้ให้เห็นว่าเมืองหนาแน่นทำให้บ้านเรือนใช้พลังงานทำความร้อนและทำความเย็นน้อยลงเนื่องจากผนังที่ใช้ร่วมกันช่วยลดการสูญเสียพลังงานอีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนระบบน้ำไฟฟ้าและบริการสาธารณะถูกใช้งานอย่างคุ้มค่ากว่าเมื่อมีประชากรจำนวนมากอยู่รวมกันความคิดนี้สำคัญเพราะสวนทางกับภาพจำที่ว่าความเขียวต้องมาพร้อมความเงียบสงบและพื้นที่กว้างหนังสือกลับเสนอว่าความใกล้ชิดและความหนาแน่นต่างหากการบริโภคได้จริงประเด็น2สามหลักการของความยั่งยืนคืออยู่เล็กลงอยู่ใกล้ขึ้นและขับรถน้อยลงหนังสือจัดกรอบแนวคิดความยั่งยืนไว้อย่างชัดเจนผ่านสามหลักการคืออยู่เล็กและขับรถน้อยลงซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งข้อสรุปและเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจพลังงานร่วมสมัยแนวคิดอยู่อาศัยขนาดเล็กหมายถึงการลดพื้นที่และลดการสะสมของสิ่งของที่กินพลังงานขณะที่การอยู่ใกล้ขึ้นสะท้อนการออกแบบเมืองและชุมชนให้กิจกรรมประจำวันอยู่ในระยะเดินถึงหรือใช้ขนส่งสาธารณะได้ส่วนการขับรถน้อยลงคือหัวใจของการลดการใช้น้ำมันเพราะการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นแหล่งใช้พลังงานฟอสซิลขนาดใหญ่ในชีวิตประจำวันโอเวนใช้กรอบนี้เพื่อบอกว่าความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของสินค้าเขียวราคาแพงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตและการจัดพื้นที่ในสังคมมากกว่าความโดดเด่นของกรอบนี้คือความเรียบง่ายแต่สามารถอธิบายผลกระทบด้านพลังงานการปล่อยคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบประเด็น3การพึ่งพารถยนต์และน้ำมันคือจุดอ่อนหลักของวิถีชีวิตอเมริกันอีกประเด็นสำคัญคือการวิจารณ์วัฒนธรรมการขับรถและการใช้พลังงานฟอสซิลในชีวิตประจำวันโอเวนมองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการขาดเทคโนโลยีสีเขียวโดยตรงแต่เกิดจากโครงสร้างการเดินทางที่บังคับให้คนต้องใช้รถส่วนตัวมากเกินไปหนังสืออธิบายว่าการเดินทางเป็นตัวดูดน้ำมันขนาดใหญ่และเมื่อชุมชนกระจายตัวผู้คนแทบไม่มีทางเลือกนอกจากขับรถในทุกกิจกรรมตั้งแต่ทำงานซื้อของไปจนถึงพาลูกไปโรงเรียนเมื่อเทียบกันแล้วเมืองที่มีทางเท้ารถไฟใต้ดินรถบัสและเส้นทางที่เชื่อมต่อดีจะลดความจำเป็นของรถยนต์ได้มากโอเวนจึงไม่ได้เสนอแค่ให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลแต่ชี้ไปที่การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ทำให้การเดินการปั่นจักรยานและการใช้ขนส่งสาธารณะกลายเป็นเรื่องปกติข้อเสนอแบบนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านนโยบายเมืองชัดเจนเพราะมันมองการลดการขับรถเป็นเรื่องของระบบไม่ใช่ศีลธรรมส่วนตัวเท่านั้นประเด็น4สื่อวิจารณ์แนวคิดกรีนแบบประดับฉากและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพเชิงโครงสร้าง Green Metropolis ตั้งคำถามกับกระแสสิ่งแวดล้อมแบบบริโภคนิยมที่พยายามแก้ปัญหาด้วยอุปกรณ์เขียวราคาแพงหรือการปรับภาพลักษณ์มากกว่าการเปลี่ยนโครงสร้างการอยู่อาศัยโอเวนเสียดสีการซื้อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยของแต่งบ้านหรือเทคโนโลยีเสริมในชานเมืองเพราะมองว่าสิ่งเหล่านี้อาจช่วยได้บ้างแต่ไม่แตะต้นเหตุของการใช้พลังงานเกินจำเป็นเขาให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างเช่นเมืองที่หนาแน่นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยและระบบขนส่งที่ดีซึ่งสามารถลดความต้องการพลังงานตั้งแต่ต้นทางแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะเปลี่ยนคำถามจากจะซื้ออะไรให้เขียวไปเป็นจะจัดชีวิตอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงจริงๆความแตกต่างของหนังสืออยู่ตรงที่มันไม่มองความยั่งยืนเป็นเรื่องของการเลือกสินค้าเท่านั้นแต่เป็นผลลัพธ์ของการออกแบบชุมชนเมืองและระยะทางในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายค ความทะเยอทะยานของหนังสืออยู่ที่การท้าทายภาพฝันชนบทและยกเมืองเป็นต้นแบบใหม่หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคู่มือประหยัดพลังงานแต่เป็นงานโต้แย้งทางความคิดที่ท้าทายภาพฝันแบบดั้งเดิมซึ่งมักมองชนบทว่าเป็นพื้นที่บริสุทธิ์และเป็นมิตรกับโลกมากกว่าโอเวนตั้งใจหักล้างสมมติฐานนี้ด้วยการชี้ว่าเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะเมืองเก่าและหนาแน่นมีประสิทธิภาพด้านพลังงานและการใช้ทรัพยากรดีกว่าความหมายเชิงสังคมของข้อเสนอนี้คือการทำให้เมืองน่าอยู่ไม่ใช่การลดความหนาแน่นแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนอยากอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้นเมื่อคนอยู่รวมกันมากขึ้นการใช้โครงสร้างพื้นฐานก็มีประสิทธิภาพขึ้นตามไปด้วยหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานวิจารณ์วัฒนธรรมและในฐานะกรอบคิดสำหรับผังเมืองร่วมสมัยแม้บางคนอาจเห็นว่ามันยืนยันนิวยอร์กมากเกินไปแต่ความแรงของหนังสือก็อยู่ตรงนี้คือมันบังคับให้ผู้อ่านต้องมองความยั่งยืนผ่านเลนส์ของรูปแบบการตั้งถิ่นฐานไม่ใช่แค่ผ่านเลนส์ของเทคโนโลยีหรือความตั้งใจดีโดยสรุป Green Metropolis เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสิ่งแวดล้อมนโยบายเมืองการคมนาคมและการวางผังชุมชนโดยเฉพาะคนที่อยากอ่านหนังสือซึ่งท้าทายความเชื่อเดิมอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เพียงปลุกอารมณ์สัมพันธ์กับโครงสร้างเมืองความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยและการเดินทางในชีวิตประจำวันจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสิ่งแวดล้อมหลายเล่มต้องการสนับสนุนเดวิดโอเวน